Mahalliy kuzatuvchilar Qirg'iziston matbuotida so'nggi oylarda qator noxush ko'rinishlar ko'zga tashlanayotganini ta'kidlaydi. O'shlik tadqiqotchi, nohukumat tashkilot xodimi Svetlana Gafarova nazarida ommaviy axborot vositalari professional saviyasi keskin pasaygan.
И, конечно, очень острый вопрос сегодня это профессионализм кадров. Это причину как раз и упирается то, что нынешние действующие СМИ сегодня отличаются крайне слабыми материалами.
Ва албатта жуда долзарб масала бүгін кадрларның каспий махараты паслиги. Айнан шу боис бүгінгі матбуат ота начар. Базан ахбарат васиталары баразда қанун йол қоймайдыган чықшлар билан ажралып турады, дейді у.
Порою и переступающими грани дозволенными, описанные в законах о СМИ.
Сухбатдошга ко'ра, ахборот воситалари учун ўта ачиқ, ҳақоратлавчи тил характерли бўлиб, айни пайтда бу ҳол тарафкашлик, миллатчилик рухи кучайишига олиб келиши мумкин.
Большинство, особенно частные СМИ, сегодня имеют язык вражды, язык противостояния, и они публикуют материалы, внимание к которым давно должно быть приковано у соответствующих органов.
Qalamkash Ahmadjon Muhammadjonov mulohaza yuritadi.
Ommaviy axborot vositalari faoliyati haqida so'z ketganda beixtiyor siyosiy vaziyat esga keladi. Chunki hozir tan olish kerak, Qirg'iziston nihoyatda siyosatlashgan davlatlardan biriga aylanib qoldi va ayniqsa aholi o'ta siyosiylashib ketgan. Albatta, prezidentlik saylovlari bu muhim siyosiy voqea va bu siyosiy voqea jarayonida albatta aholining ana shu o'ta siyosiy faolligi yana bir marta namoyon bo'ladi, bu shubhasiz. Albatta, bu demokratiya nishonlaridan biri bir tomondan olib qaraganda, lekin ikkinchi tomondan olib qaraganda boshqa bir muammo bor. Xo'sh, ana shu siyosiy faollik necholi madaniyatli tarzda aks etadi. Mana shu narsa nihoyatda tashvishli ahvol. Afsuski, bizning Qirg'izistonda siyosiy madaniyat darajasi o'ta pastligicha qolyapti. Bu haqda qachondan beri gapirilyapti, lekin ahvol ozgina bo'lsa-da yaxshi tomonga o'zgarishi sezilmayapti.
Ommaviy axborot vositalaridagi, umuman matbuotdagi kamchiliklar, muammolar haqida nima desak bo'ladi?
Ana shu siyosiy madaniyatning yetishmasligi tufayli ommaviy axborot vositalarida, ayniqsa mustaqil ommaviy axborot vositalarida o'ta bema'ni fikrlar, aytaylik, tarafkashlik, urug'chilik, hududiy bo'linish, millatchilik va shunga o'xshagan turli salbiy ko'rinishlar o'z aksini topyapti. Va buni davlat rahbarlari, masalan, prezident ham, hokimiyatdagi mas'ul kishilar ham, hatto parlamentdagi deputatlar ham tashvish bilan tan olishyapti. Menimcha, ana shu tashvishlar bejiz.
Ahmadjon aka, mana sal chuqurroq kirsa, siz aytgan narsalar saralagan shu muammolar, tarafkashlik, mas'uliyatsiz chiqishlar, bularning tagida nima yotadi?
Ommaviy axborot vositalari ayrim siyosiy guruhlar qo'lidagi qurolga aylanib qolganligini tan olish kerak. Buni hech kim inkor eta olmasa kerak. So'z erkinligi, matbuot erkinligi haqida gap ketganda, kimga xizmat qilish huquqi borligini biz erkinlik deb tushunyapmiz. Lekin bu ommaviy axborot vositalari o'z nomi bilan ommaviy axborot vositasi. Chunki u ommaga yetkazadi ma'lumotlarni. Ros ommaga yetkazilgandan keyin uni oldida ana shunga yarasha mas'uliyat ham bo'lishi kerak. Nima uchundir bizda mas'uliyat haqida umuman hech kim o'ylab ham ko'rayotgan yo'q. Oxiri mana yaqinda rasmiy doiralar prokuraturaga, bosh prokuraturaga shunday topshiriq berdiki, ommaviy axborot vositalarini nazoratga olish kerak edi. Bu ham bejiz emas. Sababi bu ommaviy axborot vositalaridagi chiqishlar vaziyatni keskinlashtirib yuborishiga hech gap emas. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda, ana shu bosh prokuratura oldiga qo'yilgan talab o'rinli deb hisoblayman.
Siz aytib o'tgan narsalarni, shu saralangan muammolarni yechish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Davlat tizimlari nima qilish kerak?
Mana nihoyatda ko'p fikrlar aytilyapti. U masalani hal qilish uchun davlat dasturini ishlab chiqish kerak. Bu masalani hal qilish uchun qonun ishlab chiqish kerak yoki qonunni takomillashtirish kerak. Har qanday vaziyatda ham masalani odamlarning siyosiy xohish irodasi, ichki madaniyati hal qiladi. Biz aytaylik, eng ideal konstitutsiyaga ega bo'laylik, eng ideal qonunlarga ega bo'laylik, eng ideal dasturlarga ega bo'laylik. Ichki madaniyatimiz ana shu qabul qilinayotgan hujjatlarga mos kelmas ekan, hech qanday natija chiqmaydi.
Ommaviy axborot vositalaridagi muammolarga qaytsak,
Albatta professional daraja eng birinchi o'rinda turadi. Lekin jurnalistlarning manfaatdorligi degan narsadan ham biz qochib qutula olmaymiz. Bizdagi ommaviy axborot vositalarida ishlayotgan jurnalistlar nihoyatda qiyin ijtimoiy ahvolda. Ular eng birinchi galda o'zlarining shu moddiy manfaatlardan kelib chiqib ish olib borishga majbur bo'lishyapti. Holbuki hozirgi bozor iqtisodi sharoitlarida ommaviy axborot vositalari mustaqil ish olib borishlari kerak. Siyosiy doiralarda u yoki bu siyosiy doiraga qaram bo'lmasligi kerak. To'g'ri ma'noda mustaqil bo'lish kerak.
Janubiy Qirg'izistondan Amerika ovozi uchun Ulug'bek Sokin.